tačno 12 časova.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Prvo pitanje koje postavljamo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano glasi: ko je bio Aleksandar Makedonski? Uz pretpostavku da većina naših slušalaca bar zna osnovne podatke, nastavit ćemo našu priču pitanjem zašto i danas njegovo ime i nasljeđe razlog podela na Balkanu. Jedan od najvećih osvajača u istoriji, u isti mah veliki kralj Persije i kralj Makedonije, opsednut stvaranjem novog svetskog carstva, Aleksandar Veliki ostavio je snažan utisak kako na savremenike, tako i na sve potomne generacije od 4. veka pre nove ere pa do danas. A od odcepljenja od Jugoslavije 1991. godine, Makedonija, Republika Makedonija, tvrdi da polaže pravo na nasljeđe najčuvenijeg osvajača starog veka. Grci na to ne pristaju, jer oni Aleksandra Velikog smatraju svojim vladarom, a samu upotrebu pojma makedonski vide kao pretnju po nacionalnu bezbednost. Da li je ipak na pomolu rešenje spora dugog 26 godina? O tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji sa našim gostima. U studiju Radio Beograda 2 su gospodin Slobodan Marković, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Atine.
Novinske
agencije Beta. Sada, da, mislila sam da ste tada, u ovo vreme. I tada, izvinjam se. U svakom slučaju, ono gde nećemo pogrešiti, to je veliki poznavalac prilika u Grčkoj i na Balkanu. Dobar dan, gospodine Markoviću, sada zvanično. I naš drugi gost, gospodin Mitko Arnaudov, politikolog, urednik spoljne rubrike u časopisu Srpska ekonomija. I mislim da također neću pogrešiti ako kažem Makedonac poreklom i veliki poznavalac prilika svoje matične države. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kažu da je istorija zabeležila da je Aleksandar Veliki mačem presekao Gordijev čvor. Bez sumnje, najveći vojskovođa i osvajač nije ni sanjao da će mnogo vekova nakon svoje smrti zapetljati jedan drugi čvor, onaj između Republike Makedonije i Grčke, a on je samo jedan od razloga za aktuelni problem između dve države. Šta je po vama sve sporno i odakle datira spor između Grčke i Makedonije? Napominjemo 91. Negde kažu da osnov problema potiče još od 46. kada je Makedonija dobila status Republike u bivšoj socijalističkoj federaciji. Ili 44.
Savno je osnova, da.
Da, i gde vi vidite zapravo stvarni i pravi koren ovih problema?
Pa problem, odnosno koren problema, koren onoga što smatramo problemom, u stvari pojava je nacionalno buđenje svim narodima Balkana, te i Grčkom, koji hronološki prethodi buđenju makedonskog naroda i mogućnosti da napravi državu i traganje za identitetom. Dakle, daleko je to od toga da se može sa sigurnošću reći da su Grci toliko sigurni u svoj identitet, da su sigurni, čvrsti, ne bi ih sitnice, kao što je to kako se zove autoput kod komšije, toliko uzbuđivale. Tu ima nesigurnosti jako veliki, jer postoji ogroman diskontinuitet. Praktično, Aleksandar, koliko god bio veliki vojskovođa, mada de facto te sve vojne zasluge nisu njegove, nego stariji generala njegovog oca, koja on poveo u tu avanturu desetogodišnju i uspeo na kraju tako da pogine, da mu se ne zna, da umre, da mu se ne zna ni gde je grob. Dakle, osim njih i njega, nema neke druge toliko izrazito visoke figure u istoriji toga što danas nazivamo Grčkom. Dakle, to je, ima filozofa, naravno, ima matematičara, ima drugih, ali vojnika nema tako krupnih, i to je zato je tu na njemu usidren taj identitet koji de facto Grci nisu sebi izmislili, nego su ga izmislili engleski i francuski romantičari u 18. veku i uneli ga među Grke početkom 19. i tad je počela borba za nacionalno oslobođenje od Otomanskog carstva i zasnivala se uglavnom na takvim ličnostima koje su bile prepoznatljive običnom čoveku. Dakle, nije se ulazilo u to da li neko drugi bio veći mislilac i doprineo više današnjoj civilizaciji ili tadašnjoj, nego ko je bio izrazita ličnost, pošto se išlo na oružje, ti koji su ranije se služili oružjem su bili glavne figure. Jednostavno je tako. Kao što bi, šta ja znam, među Srbima mogao biti Karađorđe ili neko njemu sličan. Dakle, to je jedna analogija koja je počela i doneta sa strane. Nemojmo zaboraviti da kad je nastala grčka država, praktično prvi put u istoriji, 1821. počelo, pa 1832. nastala ta država, nema istorijskog presedana, postoji samo Korinski savez koji je Aleksandrov otac napravio pred smrt, sad i kako je otac umro, da li je Aleksandar učestvovao u smrti ili ubistvu svog oca kao što je učestvovao u ubistvu brata, to su jako ružne stvari koje su se tada dešavale, ali koje se danas zanemaruju. Dakle, nije to ličnost bez mane. Dakle, Grčka kako je nastala, nije nastala iznutra, nastala je spolja. I imala je, zašto je grčka zastava plavo-bela? Pa zato što je njen prvi kralj bio bavarski princ, a bavarske boje su plava i bela, kao što i dan danas BMW ima plavo-beli amblem. Kasnije je došla danska dinastija kraljevska koja je vladala praktično sve do vojne hunte, odnosno do demokratskog referenduma 1974. i 1974. i 1975. Tek tada počinje praktično Grčka svoju sudbinu da uzima u svoje ruke, ali sa svim tim teškim nasljeđem koje je došlo. I taj nacionalni identitet stalno postoji. Nije slučajno da je 1951. godine poslednji put, znači pre koliko 70 godina bezmalo, izbrojano stanje nacionalnih manjina u Grčkoj. Posle toga se više nije uzimalo u obzir. I u grčkom ustavu nema nacionalnih manjina. Ne postoje. Ali Grci kad međusobno pričaju, oni itekako znaju ko je dakle. I itekako znaju ko je bliži etnički Turcima, ko je bliži etnički Albancima, ko su takozvani Slavomakedonci među njima, kojih i dalje ima, ali malo, jer su proterani tokom građanskog rata. I na kraju građanskog rata odjednom s druge strane granice, kad su izašli iz svog haosa 1949. vide da je Makedonija konstituisana, da to što se pričalo na Asnomu 43. 44. na Avnoj 43. na Asnomu 44. postala realnost. Taj problem počinje. Poslednji šefica jugoslovenske vlade, Milka Planinc, 1987. ili 8. ako ne grešim, u Atinu otišla sa spiskom od 7 hroničnih problema za rešavanje. Prvi je bilo takozvano makedonsko pitanje.
Bivši grčki premijer Karamanlis, poznat je između ostalog i po izjavi koju je dao u Strasburu povodom nekog velikog međunarodnog skupa, ne vidim u čemu je problem, ja sam Makedonac, kao i 2,5 miliona drugih Grka. I tu negde...
To je tačno, Karamanlis, on je tada ispravim, samo bio predsednik Republike, je imao taj stav i to je bila jedna politička linija koja se završila strahovitim političkim pokerom u Skupštini Grčke 1993. kad je pala vlada desnice i Karamanlis je bio desničar, jer je opozicija Andreas Papandreou dizala ulog da bi srušila vladu i vlada je pala na makedonskom pitanju, ali ulog toliko povećan da ga ni danas ne mogu rešiti bez malo 30 godina kasnije. Dakle, to je činjenica, to je bila jedna politika da se time što se isto nazivamo i što smo jedni do drugih možemo sjajno sarađivati, od toga ne treba praviti problem. Ali unutrašnja politika je bila presudna, vidjet ćemo kasnije da je i na drugoj strani vrlo slično.
E kako je to izgledalo na drugoj strani i kakav problem Makedonci u Makedoniji imaju danas sa izgradnjom sobstvenog identiteta i da li ga imaju?
Pa svima je veoma dobro poznato da makedonski narod, makedonska nacija je veoma kasno počela da sazreva i da se osveštava u tom svom nacionalnom maniru, da spoznaje svoj nacionalni identitet. I kada je već taj proces bio u toku kod makedonskog naroda, već ostale nacije neposredno u susjedstvu i na Zapadnom Balkanu su već bili izgrađeni poslednjih 100-150 godina, pa samim tim je bilo i za očekivati da to slede. Ovi koji su najnovi, ovi koji su najmlađi mogu da očekuju neki, da kažem, svojevrstan pritisak od strane direktnih susjeda i da ih doživljavaju kao svojevrsnu grešku. Međutim, suština problema ovde se nalazi kao što je rekao kolega, pre svega na unutrašnjoj političkoj sceni u Grčkoj. Zato što su tad, kada se kreirala nezavisna Republika Makedonija 1991-1992. godine, Republika Grčka je postavila makedonsko pitanje visoko na agende nacionalne bezbednosti i očuvanje nacionalnog identiteta i grčke države. I zato se taj problem vuče od tada do dana. Znači, kada je već postalo jasno da zaista postoji ta makedonska nacija koja jeste ona, da kažemo, koji su posljednici, odnosno sedbenici nekih Slovena. I mi svi znaju, i sami Grci znaju da ne mogu da vode poreklo od antičkih Makedonaca i antičkih Grka od vremena Aleksandra Velikog, niti savremeni Makedonci, niti savremeni Grci, jer govorimo o istorijskoj distanci od preko 2000 godina. Toliko su se narodi, toliko su se nacije menjali u ovom našem regionu, i Balkanu, i mešali, pa i čak ta Otomanska imperija od 5 vekova, da je veoma nerealno i neozbiljno govoriti o nekom istorijskom kontinuitetu na toj nacionalnoj osnovi. Međutim, eto, grčka politička elita 1991. napravila tu grešku što je postavila to pitanje visoko na agendi. Evo, danas, nakon 26, skoro 27 godina, veoma je teško sada objasniti ti grčkom narodu, grčkom građaninu, zašto je sada to pitanje odjednom nebitno. Zašto nije problem Republika Makedonija da se zove Republika Makedonija? Zašto nije problem da postoji da je makedonski savremeni jezik i da postoji ta savremena makedonska nacija? I sami znate da su nacije političke tvorevine. Rađali su se i izumirali su. Sami tim je makedonska, savremena makedonska nacija. Ono što je najbitnije i mora da se kaže, da znaju građani ne samo u Makedoniji, u Srbiji, u regionu, jeste da u nijednom makedonskom udžbeniku koji se bavi istorijom vi ne možete naći da je tvorac makedonske nacije Aleksandar Veliki ili njegov otac kralj Filip. Poreklo makedonske nacije prema pisanju udžbenika istorije, kako u osnovnim školama, tako i u srednjim školama u Makedoniji, pa čak i na fakultetima, navode da je taj period početkom 20. veka, krajem 19. veka, kada su se rađali Goce, Delčev, Pituguli, kada je nastajala Kruševska republika. I u samom makedonskom ustavu piše da je makedonska država zasnovana na osnovu te Kruševske republike i Ilindenskog ustanka.
E sad, kažete da je Grčka postavila to i stavila pitanje Makedonije vrlo visoko i da je tu negde nastao problem. Ono što Grčka traži je veliki razlog za nezadovoljstvo Makedonaca, jer je grčke odluke sprečavaju na njenom putu ka ulasku u Evropsku uniju, ka ulasku u NATO. Ne radi se samo o imenu države, već i o mnogim drugim stvarima. Sporan je jezik i zastava i nacionalni identitet i tako dalje i tako dalje. Kaže se da je negde na pomolu rešavanje problema, o tome ćemo pretpostavljam u nastavku emisije, ali to što je Grčka s jedne strane radila izazivalo i reakciju s druge makedonske strane, pa je zanimljivo. Kažu ljudi da je danas kode u Skoplje ima šta da vidi. Pored toga što se aerodrom i autoput zovu Aleksandar Veliki, najveći spomenik na svetu ovoj značajnoj istorijskoj ličnosti nalazi se u centru grada i podignut je u okviru grandioznog projekta Skoplje 2014. što je još više usijalo istorijske rasprave i što je još više naljutilo Grke. Ali Makedonija tvrdi da je Aleksandar Veliki deo i makedonskog njihovog nasleđa. Grci to doživljavaju kao čistu provokaciju. Ako možete kratko, koliko tu ima provokacije i sa jedne i sa druge strane?
Univerzitetski profesor u Skopju, Ljubomir Frčkovski, to je nazvao simboličnim iredentizmom. Grčka kontinuirano optužava Makedoniju od 2008. od vremena NATO samita u Bukureštu pa do dan danas da se radi u iredentističkoj politici. To je, kako je on nazvao, simbolički iredentizam, gde je na osnovu tog projekta Skoplje 2014 sagrađeno veliki broj spomenika koji, da kažem, na svoj vrstan način promovišu istoriju te antičke Makedonije. Međutim, i tu ne treba da se vidi ništa loše, jer ako gledamo tako sa istorijske tačke, činjenica je da je grad Bitol Heraklija sagrađen upravo od kralja Filipa. I nema razloga za to da se ne slavi jednog čoveka, čak u tom smislu Grci mogu da gledaju da se, eto, ako smatraju da je ta makedonska makedonska kraljevina u vreme Aleksandra i Filipa bila isključivo njihova, onda to treba da shvatite kao možda i kao jedan pozitivan signal susjedne države koja slavi njihove prethodnike koji su također nešto gradili teritorije i gradove i puteve u susjednoj državi. Ako gledamo na to istorijsko nasljeđe, geografska cjelina Makedonije je mnogo veća nego što su aktualne granice Republike Makedonije. Možda neko može se pozove na to antičko nasljeđe, pa čak i u Bugarskoj i tom pirinskom dijelu. I ne vidim nikakve zdrave osnove za tvrdnje grčke vlasti da Makedonija vodi redentističku politiku, ako izuzmemo ovaj projekt Skoplje 2014. Ako izuzmemo novo ime aerodroma Aleksandra Veliki ili autoput Aleksandar Makedonski. Nema pravne osnove da bi se govorilo o redentističkoj politici Skoplje u odnosu na Atinu.
Ako nema pravne osnove, onda ima...
Pa ima i pravno po Grcima. Evo sad je recimo ponovo, to godinama se nije radilo tamo, ali po novinama prošlog vikenda je bilo raščijavanje na sitna perca Ustava Makedonije, koje se formulacije mogu tumačiti upravo tako kao irredentističke. Recimo čak i onaj načelna formulacija o brizi za Makedoncima van granica, i to je povod da se donese takav stav. To što se pominje Ilinden u preambuli Makedonskog ustava, i to je problem. Znači, traži se i promjena ustava, i već se u Grčkoj izvela računica po kojoj premijer Zajev i socijaldemokrate nemaju većinu da promene ustav ukoliko to bude deo rešenja, na čemu bi Grci rado insistirali. Jer zašto nije? To jeste sve potpuno iracionalno i potpuno bez pravne osnove, ali kao i većina drugih stvari u svetu, i to je tako, jel? Za mnoge stvari ne možete reći da ima nekog pravnog osnova, ali se dešavaju. Problem je u tome što je tokom građanskog rata iz Grčke proteran veliki broj Makedonaca, stotine hiljada, što je ostala njihova imovina. Što je jedan od tih sedam problema koje sam pomenuo između Jugoslavije i Grčke, bilo i pitanje viza, odnosno ukidanje želja da se vize ukinu, a Grčka ih je držala da Makedonci ne bi mogli da dolaze u svoje nekadašnje sela, makar i u posetu. To treba otići i vidjeti. Ja sam to 2-3 put video na severu Grčke, to su potpuno pusta sela. Imate staro selo s jedne strane puta gde se krovovi ruše, gde stoje šerpe po debelim slojem prašine na šporetima, na ugalj, na drva, i s druge strane novo selo. Stanovništvo grčko ne ulazi u tu imovinu, ali ta imovina je problem. Problem je ti ljudi koji su proterani ili su morali da pobegnu tokom građanskog rata, zašto ne mogu da se vrate. Oni sad mogu doći kao turisti, ali ne mogu tražiti nazad, šta ja znam, svoju dedovinu, pradedovinu, šta je to već danas. To je problem etničke čistote, koncepta osnovnog, znači to je remetilački faktor. Isto kao što su remetilački faktor za Grke bili pomaci, znači bugarofono, kako oni kažu, bugarsko stanovništvo islamske vere koje živi na grčkoj teritoriji pod Rodopima, oni su do 1996. ako ne grešim, živeli iza vojnog koridora. To su ljudi koji su živeli bez struje, bez vodovoda, bez lekara, U narodnim nošnjama iz 19. veka. To je bilo neverovatno kad je ukinuta blokada, kad su ušle kamere unutra, da imali ste da vidite jednu etnografiju živu koja je šokantna. Isto su tako takozvani Grci muslimani, odnosno Turci, etnički, jel? Nisu nacionalna manjina, oni su samo jedina priznata verska manjina. Znači, oni mogu da idu u džamije, ali moraju da se iskazuju kao Grci. Dakle, a problem je uvek imovi.
Svi isti problem su suočavao savremena Grčka i sa Albancima,
i
koji imao veliki broj također u severozapadnim delovima Grčke, koji se sve više izjašnjavaju kao Albance, pa čak i u vojsi, zvanične vojsi Republike Grčke, gde su one regrutovani po vojnom roku, predstavljaju problem. To je bilo i skandal prošle godine kada su Albanci u Grčkoj sa onim albanskim orlom fotografisali.
Naši građani i dalje rado i u ogromnom broju idu u Grčku kao turisti, kao što ste rekli, ali se čini da ne znaju mnogo i nisu mnogo upućeni u one probleme koji imaju za sobom dug istorijski trag, pa ćemo o tome u nastavku emisije.
Yeah. Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
12 časova je i 23 minute. Vi ste na talasima Radio Beograda 2. Ovo je emisija Rečeno i prećutano, u kojoj razgovaramo o nasljeđu Aleksandra Makedonskog i ovom novom Gordijevom čvoru koji se stvorio na Balkanu, a tiče se problema koji već 26 godina postoji između Makedonije i Grčke. Poslednjih dana došlo je do nekih nagoveštaja o mogućem rešenju ili bar o predlozima za moguće rešenje ovog spora. Mnogi su skeptični. Jedan od razloga je i upravo to pitanje i taj deo nasleđa. Kažu da je teško zamisliti bilo kakvo kompromisno rešenje u kome bi se državi Makedoniji osporilo u novom imenu upotreba reči makedonski, a da upravo samo postojanje te reči bi izazvalo ponovo neki gnev i otpor od strane Grka. Kako onda uopšte vidite bilo kakvu mogućnost kompromisnog rešenja, sem ako je mali pomak taj da se aerodrom i autoput više u Skoplju neće zvati Aleksandar Makedonski? Gospodin Marković, gospodin Arnaudov.
Nema problema. Pa, znate kako, zavisi sve kako se stvar posmatra. Ono što bi se nazivalo rešenjem u najširem smislu ne sadrži nikakvu posebnu, konkretnu sadržinu. Može da se reši na stotinu načina. Mogu da odustanu jedni, mogu da odustanu drugi, mogu da odustanu jedni i drugi, možda se nađe nešto četvrto. Ono što je po svemu sudeći izvesno, da se ponovo, kao i bezbroj puta ranije, sve te varijante, kako bi se to nazivalo i da li na ovom ili na onom jeziku, služe za magljivanju. To je već mnogo puta bilo i tu de facto nema ničeg novog. Već juče ismevaju premijera Ciprasa što je iz Davosa sa Svetskog ekonomskog foruma posle sastanka s premijerom Zajevom doneo promenu naziva, navodnu, obećanu, aerodroma Skoplje. Ismevaju ga da to nije zapravo ništa, da je to suviše malo i da to ničemu ne vodi. Međutim, ono što je bitnije, to je reakcija grčke opozicije, pre svega vodeće stranke koja je favorit u ovom trenutku za osvajanje vlasti, Nove demokratije, konzervativne, tog isto Karamanlisa pokojno koga smo pomenuli, da je protiv, kako je rekla sinoć, kako to Grci divno kažu, salamizacije rešenja, odnosno seckanja rešenja ko salame na režnjeve, pa dok iseckaš celu salamu, ono prođe ko zna koliko vremena i dobiješ one kolutiće. Jer o čemu se zapravo radi? Izgleda da je ono što je Nimic danas doneo u Atinu, a predstavit će u Skoplju, sledeće, da Makedonija bude primljena u NATO privremeno. Znači da grčki veto ostane na snazi, da Makedonija ne postane punopravna članica ili da se to tako ne zove, ali da ipak nekako bude unutra. Pa će vremenom da se vidi što je prvi komad salame. Drugi komad salame je da počne proces pridruživanja Makedonije Evropskoj uniji, pa će taj proces i onako, kao što znamo, trajati 5, 6, 7 godina. Ovog puta je to možda oročeno do 2025. ali ništa nije konačno, eto. 6 godina prilike da se još razgovara o rešenju, ali da proces počne sad. I da Grčka zadrži svoj veto na ulazak Makedonije u Europsku uniju, ali s tim da će se to vremenom, jel da, verovatno promeniti, jer će rešenje biti nađeno.
Gledati.
To je ono što po svemu sudeći i po napisima, koliko sam ja uspeo da dešifrujem grčke izvore, Nimic dolazi, jer je Nimic to već naravno rekao. To je ono čemu su razgovarali Zaev i Cipras u Davosu, i to je suština. Oštrina reakcije grčke crkve je strahovito važna, to stalno treba imati na umu, za razliku od Makedonije i drugih zemalja regiona i Evrope, većinom grčka crkva je sastavni deo države, znači država i crkva nisu razdvojene, vlada, skupština i tako dalje je jedna ruka, crkva je druga ruka, crkva je vrlo oštro protiv. Znači, crkva, ne kažem da ona ima neke posebne tu ideje, osim da je Makedonija naša duša, kao što govori, to je samo razlog da ona politički ojača pred vladom koja je sve slabija, Ciprasova. Dakle, suština je da će rešenje biti na neki način konkretizovano znatno kasnije, a da se sada pusti Makedonija pod nekim uslovima u NATO i pod nekim uslovima približavanja Evropskoj uniji, jer za nedelju dana će izaći strategija proširenja Evropske unije do 2025. na kojoj se govori o VB6. Šta je VB6? Zapadni Balkan, West Balkan 6, zapadna šestorka na Balkanu, i evo Španija je sinoć jutros već skočila, neće šestoricu, a će petoricu, jer kaže šestorica su Kosovo, Kosovo nije država, ne dolazi u obzir. Španija to kaže zbog sebe, naravno, Katalonije koje čega drugog, ali to već komplikuje stvari. Znači, dolazak Evropske unije sa idejom da Makedoniju primi, pritisak Rusije u regionu koji Zapad dešifruje kao sve jači, utiču na to da se pokrenu posle mnogo godina i da nađu, evo, to je jedno trenutno rešenje, da se stvari pomere, a kasnije ćemo vidjeti kako će to da se zove.
A kako, upravo. Kako stvari mogu da se promene, izvinjam se, i da li uopšte pitanje imena odražava suštinu ili je to neka forma oko koje se najlakše preganjati i sporiti? Da li bi bilo šta bilo rešeno time ako se sadašnja bivša Jugoslovenska Republika Makedonija danas sutra bude zvala Nova Makedonija ili Severna Makedonija, kako se predlaže, a tim rešenjem očigledno neće biti zadovoljni ni Makedonci, ni Grci?
U okviru makedonske političke elite i u okviru makedonskih građana već postoji relativno pozitivna atmosfera što se tiče promjena imena države u odnosu na jezik nacije i kako će se nazivati nacije i makedonski jezik. I zato je sve manja nervoza u makedonskom političkom krugu, pa čak i u opoziciji. Juče je novi šef VMRO-DPMNE Hristijan Mickovski posjetio Brisel i evropski zvaničnik i utvrdio da se ide ka tom evroatlantskom integrativnom putu i da makedonski građani moraju toga da budu svesni. Nervoze su sve veće i sve izraženije, kako je rečeno, na grčkoj strani. Što u crkvi, što između građana, što u okviru grčke političke elite. Međutim, ako su svesni grčki političari, ja smatram da im je ovo posljednja prilika da se dođe do rešenja, do novog ustavnog imena Republike Makedonije, koji će biti prihvatljiv za obe strane. U drugom slučaju, odnosno u slučaju salamizacije, kao što ste rekli, onda nikada Makedonija neće promijeniti makedonski ustav, jer će se ponoviti istorija kao što je bio prijem u Ujedinjenim nacijama 1993. godine, kad je Makedonija postala članica pod privremenom referencom bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Međutim, evo danas preko 100, odnosno tačnije 108 zemalja, 108 zemalja je priznalo zvanično ustavno ime Republike Makedonije. Taj trend će se nastaviti. Ako se tom formulom ide ulazak u NATO, iako se tom formulom kasnije ide ka ulazak u Evropskoj uniji. Znači, pre svega je tu bitan faktor, odnosno ponovna aktivacija na Balkanu Brisela, Berlina i Vašingtona. Ako im je zaista sad u ovom trenutku u interesu Makedonija samitu u junu, julu, kada će biti održan, da zaista Makedonija postane članica, onda će biti na gubitku Grčke. Jer suština je za ovih 6 mjeseci da se iskoristi ovaj prostor, pre svega u okviru makedonske političke elite, gde su, da kažem, svoje vršne tenzije malo splasnuti, da je to ekstremnije krilo VMRO-DPMNE već otišlo, marginalizovao, došli su neke nove snage na čelo te stranke, i da se iskoristi taj, da kažem, vakum prostor snaga u Makedoniji, da je levica na vlasti, a da je desnica malo relativizovana, da se dođe do zajedničko i obostrano prihvatljivog rešenja. U suprotnom slučaju ta salamizacija će voditi ponovo u oduženju rešenja tog sporu u narednih 30-40 godina.
Znate kako, to što ste sad rekli za Ujedinjene nacije, vrlo ključna stvar u ovom trenutku koja se u Grčkoj ukazuje kao argument da to treba sad iskoristiti, tu se oni isto slažu, jer pored tih 108 koje su priznale Makedoniju pod ustavnim nazivom, postoji još jedna grupa zemalja, ukupno sve zajedno više od 120, koja je spremna, tako bar grčki izvori kažu, da Ujedinjenim nacijama zatraži da se cela ta stvar završi tako što će to biti priznato kao Republika Makedonije, tačka. Ako se to desi, a na to Vašington i tekako može uticati, jer je on predvodio celu tu kampanju, ako se to desi, ne znamo šta će predsjednik Trump odlučiti, onda sve ovo dalje postaje potpuno besmisleno. Onda više nema o čemu da se priča, Grčka mora da prihvati to što je Ujedinjenim nacijama.
A hoće uspjeti da reši tu nervozu koju je
To bi bio Aleksandar Makedonski presecanje Gordijevog čvora. To bi bilo to. Dakle, Ujedinjene nacije kažu, izvinite, to se zove tako i doviđenja. Nema
jer,
tu više stavljati.
Jer čak postoji zainteresovanost i od strane makedonske vlasti, pored promjene imena autoputa i promjene imena aerodroma, čak i revidiranje tog projekta Skoplje 2014. samo da bi se dobilo i da bi se očuvalo ustavno ime.
Jeste.
Lakše je spustiti statu Aleksandra Velikog i centra Skoplja, nego promijeniti ustavno ime Republike Makedonije i ubediti građane na referendumu da je eventualno novo ime.
To je strašno rizično, tim pre što imate juče Ali Ahmetija iz Duja koji je protiv referenduma. Imate, znači, vladina koalicija tu počinje da se rastače. Imate u Grčkoj ovu desničarsku stranku Slobodni Grci koja ima ministra odbrane koja kaže da je protiv. Bez njih Cipras u skupštini nema većinu. Cipras u skupštini s njima ima 154 od 300 poslanika. Znači njemu fali da mu se izmakne 5 komada i on je pao.
U sličnom položaju je Zoran Zaev u Makedoniji koji ima samo 69 poslanika.
Jest.
61 mu treba za većinu. Znači veoma je lako oboreva i vladina koalicija i u Makedoniji. Jest. I u Grčkoj da bi podizali ponovo ovaj spor na tom nivou koji je bio 92.
Da je taj element da su jedna i druga vlada slabe uticao da to bude baš sada. Znači, kad je jedna od njih jaka, kad su obe jake, nema govora da će oni pričaju i prihvatati. Što bi prihvatili?
To je bilo 2008. kada je Konstantin Karamanlis i ministarka spoljnih poslova Dora Bakojana imali snažnu većinu u tom trenutku 2008. u Grčkom parlamentu, a Grujevski ovdje imao preko 78 poslanika u Makedonskoj skupštini.
E sad, kad su obe strane slabe, sad ih se može pritisnuti da nešto urade. Ali po svemu, sudeći ponovo, kažem, će se ići na to korak po korak, da Makedonija krene ka Evropskoj uniji i ka NATO-u, da Grčka to taj revidira, da ostane na snazi referendum, ovaj veto. Mogu ga oboriti, ali to je politički skandal preveliki. NATO to može da uradi bar. Evropska unija ne može, tamo je konsensus. NATO može da se obori veto. Ali ostavit će ga po strani i reći dobro, nek to bude privremeno, neko ona uđe da mi krenemo, u ostalom NATO je već u Makedoniji praktično skoro od početka, a svom silom od 98. pre intervencije protiv SRJ, dakle nema tu nikakvih novih stvari ni u organizaciji vojske, ni u snabdevanju, to se samo formalizuje, znači ništa se bitno ne menja.
De facto jeste Makedonija članica NATO. Čak da, taj zvanični prijem je rečeno od 2008. pa je ponavljano na svakom narednom samitu NATO, da će ova država biti primljena u onom trenutku kad se reši spor sa Grčkom, pa čak i na ambasadorskom nivou stalnih diplomatskih misija država pri NATO, država
tako
članica.
Da, tu nema neke suštinske promjene, ali problem je u tome da se ni jedan ni druga strana ne rasklati i ne uništi u ovom trenutku, tako onda nećemo moći ništa da se uradi.
Da li u ovom trenutku, kao što ste rekli, slabost, političku slabost ili nestabilnost obe strane će verovatno iskoristiti...
Obe su na ilici.
Da, iskoristiti oni koji imaju moć da o nekim stvarima odlučuju, a ta politička nervoza koja je stvarana i s jedne i s druge strane godinama unazad je pitanje da li može i kako će se rešiti tim vrhovnim političkim odlukama.
Da.
Ako smo pominjali turiste, svako od recimo naših turista kada ode u Grčku, naročito u Solun ili na sever Grčke, može da vidi ispisane transparente, ispisane grafite na kojima piše Makedonija je Grčka i tako dalje i tako dalje. Dakle, atmosfera koja je godinama podgrevana i koju sada nekom odlukom treba primiriti. I mislim, koliko sam pročitala, da postoji strah i sa jedne i sa druge strane.
Absolutno.
kako će se primiriti sve to što je uznemireno godinama.
Bitna činjenica je o svemu tome da te nervozne tenzije ne prevazilaze u bezbednosne tenzije.
Da.
Bar se to pokazalo posljednjih 27 godina. Nikad nije uočio konflikt između dve države ili između dva naroda na osnovu tih etničke pripadnosti. Osim što je bilo, naravno, uvek se dešavaju određene izolovane situacije. Međutim, moramo da imamo u vidu i regionalne situaciju. Grčka čini mi se da sve više gubi saveznike. Republika Makedonija je rešila sporove sa Bugarskom, tako da je otvorila na tu stranu sve opcije za ulazak u EU i u NATO. Turska također važi za jedan dobar podržavalac makedonske politike. I sa druge strane, danas je Albanija, nakon izglasavanja ovog zakona, novog zakona i jezicima, gde je albanski premijer Edi Rama to predstavio koji su svojevrstan svoj trijumf. Veoma su teške u ovom trenutku pregovaračke pozicije Grčke, imajući u vidu da ovo nije period pre par godina kada je Bugarska bila na njenoj strani, kada je Albanija bila na njenoj strani, kad su se i ove dve države zajedno sa Grčkom u svojevrstnom trojnom paktu otvoreno bili protivili su se učlanjenju Makedonije u NATO i nastavku procesu pregovora.
Nijedna od balkanskih zemalja definitivno nema tako ugodan geografski i politički položaj. Mislim da je Makedonija takođe u već godinama i decenijama u velikom konfliktu i sa okolinom i sa sukobima, u naravno želji i nadi da će taj konflikt se razrešiti u budućnosti. Slušamo jednu muzičku numeru i privodimo naš razgovor kraju. 12 časova je i 41 minut. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Rečeno i Prećutano. Ako smo napomenuli na početku emisije da današnji problem naziva države seže još doba nakon Drugog svjetskog rata, kada je Josip Broz Tito dodelio Makedoniji status republike u novoj federativnoj Jugoslaviji na prostoru poznatom kao Vardarska dolina, nazivajući ga Socijalistička republika Makedonija, pa se vratimo nekako u taj period. Koliko po vama uopšte koren sukoba, da ne kažemo na celom Balkanu, ali na onaj deo Balkana koji podrazumeva bivše jugoslovenske republike, koren zaista postoji upravo u tom vremenu, u toj podeli, pobedničkoj podeli posle Drugog svjetskog rata?
Ja bih rekao da ne postoji, odnosno nije Tito Makedoniji dao identitet, nego se Makedonija za njega izborila. To su sve od Ilindena i od pre Ilindena, tek nažalost u Drugom svjetskom ratu 43. na Avnu je to zvanično priznato. Dobro, nije bilo zvanično, još nije bilo države, ali politički priznato, 44. jasnom. Znači, ljudi su najzad dobili mogućnost da se zovu i osjećaju onako kako jesu. Pa šta god to bilo.
Što su bile političke okolnosti takve da se danas misli da je Josip Broz Tito stvorio tu
državu? Nije Tito, to su svi ti narodi, odnosno njihovi predstavnici, kao isto je to i sa Slovencima, isto i sa bilo kojim drugim narodom, nema tu šta. Ali problem nije samo tu, problem je daleko dublji. Problem potiče od toga Aleksandra. Da Aleksandar nije tu osvajačku kampanju, tu svoju desetogodišnju ekskurziju koju mi uništio Makedoniju, da se razumemo, on je njegovo, to je bilo poslednje, to je bila sjajna, u tadašnja vremena jaka, dobro organizovana država, on je sve resurse povukao u tu ekspediciju, jeste porazio Persiju, jeste zauzeo Egipat, jeste sve to uradio, sve se to raspalo. I šta je time postigo? Postigo je da je rasklatio čitav region i onda se proširilo Rimsko carstvo. I kad se proširilo Rimsko carstvo na Bliski istok, pobunili se Jevreji. Kad se pobunili Jevreji, nastali pobunjenici i njihov najveći vođa, jedan od, Isus Hrist, postao, nastalo hrišćanstvo, onda nastao islam. Dakle, to je sve Aleksandar na neki način pokrenuo tom svojom ekspedicijom, ekskurzijom. Kobajagi general 20 godina, jednostavno očevi generali su to predvodili, on je donosio odluke, pokazivo prstom, idemo tamo ovamo, činjenica da je imao neke dobre poteze, ali su to vojno-strateški potezi koji su doneli ogromnu promenu praktično čitavom svetu. Dakle, tu počinje cela ta priča koja se nastavlja sa Rimskim carstvom, pa sa Otomanskim carstvom. Ovo s čim mi danas imamo problema, to je raspad Otomanskog carstva koji nije završen. Kurdski problem to najbolje pokazuje. Problem toga gde su granice na Balkanu je također problem preraspodele onoga što je Otomansko carstvo. Zašto je Turska uticajna danas, evo bezmalo 100 godina posle prestanka Otomanskog carstva? Pa zato što i dalje to nije završeno. Zato je bitna turska reč. Ne samo zato što je ona velika i im, ne znam, ovakvu ekonomiju ili ne znam ni ovog predsjednika, nego zato što je realno problem nezaokružen. Kao što je nastao problem albanski za Grke, recimo, time što je Albanija, kad je koncipirana posle balkanskih ratova na mapi, odlukom nečijom pomerena nekoliko stepeni geografskih ka jugu, i time je jedan deo Epira koji su naseljavali Grci ostao u Albaniji. Da je Albanija bila gore, onda bi se verovatno bunili Crnogorci i Srbi, jer bi to bio deo Crne Gore i možda celo Kosovo i Metohija, možda ne, ali bi problem bio tu. Dakle, to je sve raspad Otomanskog carstva koji do danas nije završen i pitanje kad će biti.
Da, i geografija i istorija Balkana su vrlo komplikovane stvari i teško ih je mnogima je teško da ih razumiju. Kako se u Makedoniji po vama danas razume makedonska istorija? Kažu istoričari u Makedoniji, u Skoplju danas, da se tek poslednjih 50 godina uopšte u Makedoniji proučava i da je Makedoniji dozvoljeno da se bavi nekom istorijom koja je preavnoja. Da li možda tu postoji, se nalaze razlozi konfuzija ili različitih mišljenja i tumačenja istorije?
Pa ne bih rekao da ima konfuzije, različite tumačenje u okviru makedonskog društva. Makedonski građani čini mi se da su veoma dobro svesni, kao što sam napomenuo na samom početku, i na osnovu tih obrazovnih procesa, koje je njihovo poreklo, odakle oni vode i kada nastaje njihova državnost. Veoma je pogrešno tumačiti to i sa strane susede, da Makedonci sebe doživljavaju kao potomci Aleksandra Velikog. Zapravo makedonski građani, makedonski narod danas svesni su da su narod koji se posljednji osvestio koje je posljednji pronašao svoj nacionalni identitet na Zapadnom Balkanu i upravo zato uživa ovakav...
A zašto oni nisu krivi? Nije bilo dopušteno.
Položaj kakav uživaju položaj u ovom trenutku i zato što između ostalog je desilo to što se desilo tokom građanskih ratova u Grčkoj. Znači, uopšte nema neka pogrešna percepcija u Makedoniji, ko su Makedonci, odakle oni potiču i šta će biti u budućnosti s njim. Međutim, eto, međunarodni odnosi su tako koncipirani da male narode opkruženi sa velikim susjedima, da kažem, prosječno velikim susjedima, sa jako dužim istorijskim nasljeđem, na svoj vrstan način u kontinuitetu u tim međunarodnim političkim odnosima su potlačene. To je generalno problem i za ceo naš region, balkanski region, to kasno kreiranje države, kasno osvješćivanje, na primjer, to su zapadne civilizacije, zapadna Evropa, prošli nekoliko vekova pre nas, pa su to istorijski ciklus i mi ne možemo sada odjednom da dostignemo ta 3-4 veka da ih dostignemo. Neće nas oni čekati.
Ali kada kažu da kada danas pitate prosječnog Makedonca čiji je Aleksandar Makedonski, da će se uglavnom naići na neki podsmeh i odgovor pa kako je to pitanje, pa valjda Aleksandar Makedonski može da bude samo makedonski.
A dobro, neko će u ironiji to reći, to je sigurno. Šteta je što na tom identitetu nije izgrađeno nekakvo zajedništvo bar Severne Grčke i Makedonije, odnosno Grčke i Makedonije, što je to razlog za razdor, a ne za podelu, jer upravo, kažem, pitanje koje se pojavilo danas u grčkoj štampi, šta bi Aleksandar Makedonski danas rekao i uradio, kaže, ne bi on se i očajavao, nego bi rekao, čekajte, pa mi se zovemo isto, mi smo jedno, pa što mi to ne bismo zajedno. To je bila politika koja je napuštena.
Upravo tako, ali zajednička istorija na cijelom Balkanu razdara narod umjesto da spaja. To su bili ključni problemi između. Da, to su bili ključni problemi između Makedonije i Bugarske koje se tek sada rešavalo. Upravo te zajednički likovi kroz istorije, zajednički događaji koji su se dešavali kroz istoriju su ih razdvajali oba naroda, da li je ovo naše ili vaše.
Yes. Da, ali ono što je bilo zajedničko tokom istorijskih procesa postojalo je uglavnom neki kamen razdora. Kad je Makedonija u pitanju, tu je još pored jezika i imena države i nacije, recimo i zastava koju takođe Grci spore, jer makedonska zastava, kažu, previše liči na zastavu pod kojom je ratove
liči,
vodio Aleksandar Makedonski.
To je to, ne da previ to sunce iz Vergine, je to. To je sa reljefa, sad da su baš bilo...
To je zamenjena ta naslada 93. Da, sporozum Ujedinjenih nacija, napravljena nova zastava Makedonije. I to ponovo može da se smatra kao svojevrsnim kompromisom od strane makedonske vlasti. Da tu imaju potpuno pravo, potpuno legitimitet.
To je pogrešno ići na tu stranu. Na obe strane problemi unutrašnji politički, a pre svega na grčkoj strani.
E sad, za kraj našeg razgovora još jedna možda zanimljivost. Znamo gde je Aleksandar Makedonski rođen. Rođen je na prostorima na prostorima današnjeg Soluna. Ne zna se gde je sahranjen, ali postoje neke varijante na kojima, između ostalog, insistiraju makedonski istoričari da postoji i varijanta ili deo nekog mita da je u stvari sahranjen na teritoriji današnje Makedonije, negde u okolini Valandova, i da eventualno otkrivanje mesta gde je Aleksandar Makedonski sahranjen neće zbližiti dve države, već će naprotiv biti još jedan razlog za sporenje.
Moguće. Moguće sve. Mislim, mnogi su tragali, dva su groba našli, ispostavilo se da nisu, jedan u Egiptu, drugi na teritoriji Iraka današnjeg, tako da je pitanje, u svakom slučaju on je umro, to je nestalo, njega više nema, nek se kod Valandova i nađe nekakva grobnica, ima tamo ohoho antike koja nije istražena kao što je u Grčkoj. Nažalost, ne stiže se da se plati, jer se pare troše na druge stvari, na mitinge i nacionalno raspoloženje, ali činjenica je, to neće ništa bitno promeniti, dokazat će samo ono što već znamo, da je geografski Makedonija antička bila odavde otprilike donde, nisu to bile čvrste granice, nije to ko danas, nego su to bila područja koje su neke vojske kontrolisale, ali kaže ponovo, to treba da bude razlog da te strane poveže. Mislim, zašto bi se, šta ja znam, Srbija i Hrvatska sporile oko toga čiji je više Tesla, da li jednih ili drugih. Amerikanci se na to ne obaziru, Tesla je u stvari njihov, on je tamo čovjek veći deo svog života proveo, napravio to što je napravio, oni rade svoje, ne okreću se. Ovi se ovdje otimaju da će biti jedan ili dva spomenika i koje će. Mislim, to je gubljenje vremena u suštini. A može se na tome izgraditi zajedno jako mnogo.
I čiji je na kraju upravo, Aleksandar Makedonski?
Upravo tako, bez obzira gdje se ponovno pronađe grobnica Aleksandra Velikog, nek se tijem bave arheolozi, nek se bave istoričari, neka narodi političari gledaju u budućnost, jer to je uvijek pravilo koje treba poštovati, odnosno poštovati istoriju i gledati u budućnosti. A građani niti Makedonije, niti Grčke će živjeti bolje na osnovu ovog spora, bez obzira da li Makedonija promijenila ustavno ime ili nije promijenila i da li će se grobnica Aleksandra Velikog naći na teritoriji današnje Makedonije ili na teritoriji današnje Grčke. Već je pitanje ta trgovinska, ekonomska razmjena, to je suština problema koja je dalje veoma marginalizovana ovdje u našem regionu.
A ono što ostaje, to je možda savjet da se posluša odgovor na pitanje šta bi danas rekao Aleksandar Veliki, a kao što vi rekao ste, rekao bi dajte da nađemo neko rješenje.
Isto zovemo, da.
Da. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i Prečutano, a podsjetit ću naše slušaoce, sa nama su bili Mitko Arnaudov, politikolog i urednik spoljne rubrike u časopisu Srpska ekonomija, i gospodin Slobodan Marković, dugogodišnji dopisnik Bete iz Atine. Moje ime je Dušanka Petrović.
Είναι όλοι τρόμοι ακόμα.